Bueno, ba, telefonoren bestaldean Iñaki Barcena dugu, ekologistak martxaneko kidea, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ba, hitz egiten, o, deitu zaitugu, hitz egiteko, ba, Lakaxita gaztetxean antolatu zuten, edo, bueno, gaztetxak antolatu duen ekimen batetaz, bertan, ba, Ramon Fernández Duranen El Antropoceno eta La Quiebra del Capitalismo Global liburuak aurkeztu behar dituzute. Eta gaina, ba, bat, tamales, koinciditzen du ekimen honek, ba, Ramon Beraren eriotzarekin. Orduan, zurekin hitz egin nahi genuen, ba, pixkal liburu hauen inguruan, eta baitare, ba, Ramonen Beraren inguruan ere, ez?
Ba, bai, Ramon, hain zurekin berbetan, ba, piti bete, ez dakit, sentimendu handiak, etortzen zaizkit, gorputzea, ba, bueno, Ramon, gure lagun handia izan delako, ba, azkenengo 30 urtetan, ba, elkarrekin gauza pilo bat, bueno, egon gara egiten da. Ah, bueno, ba, atzo bertan, ba, goizean izan, eta eguerdian enteratu ginen, eta, bueno, lagunen arteko, bueno, deiak eta bezarkadak, eta gorrantziak, bueno, elkarri bidali ginen, baina, bueno, Ramon, duela, bueno, hilabete batzuk, gabonak aurretik, konturatu zen berriz, bueno, minbiziagaz izan dako arazo bat gaindituzat eman zuen, 2002-2006 laburtetan egon zen horren kontra burrukatzen, irabazita zeukan ba, borroka hori, baina gero 2010 bukaeran berriz ba, etorri zitzaion minbizia, eta ja nahiko modu larri, eta bueno. Erabaki zuen berak martzo aldean, ba, eriotz duin bat izatea, eta bueno, bidali zigun gutun luze bat, 15 horriko gutun bat. Nolabait, bueno, lagunen arteko testimonio bat, esanez, bueno, ba, despedida moduan, ez? Erabakita zuela, ba, bueno, maiatz alderak, ba, bueno, bere bizitza suabe etetzea, da, bueno, atzo gertatu zen hori, eta, bueno, eta Ramon joan da, baina gure artean bere herentzia handia dugu, bere oroimena oso handia da. Bueno, ekologista martxan moduan, eta, bueno, gure elkartetik aparte, bueno, mila lagun izan ditu Ramon, ez? Atzeten kontrako, ba, mugimenduan kide asko, bebai, bueno, ba, hemen gizarte mugimenduetan Euskal Herrian, Euskal Herriko solidario eta beti begirale handia izan da, beti arretaz no, begiratu izan du, ba, bueno, Euskal Herrian gertatzen ziren gauzak, eta pena handi bada, bueno, gero, zekite, nahi baldin baduzu, datorren, bueno, guk,
bai, ziurrenik,
bueno, irungo lagun batzuk, eta ekologista matzako beste batzuk, ba, erabaki gendun, ba, bueno, ba, ba, leku diferentean, kasu honetan Irun, datorren igandean, ba, antolatzea, ba, bueno, ba, liburu aurkezpen batzuk, Ramon Fernández Duranek azkenengo, bueno, 10 urtetan liburu andana, atzara izan ditu, dedikatu da liburuak idazteari, eta bueno, produzio paro egin du. Azkenengo biak, antropozeno, bueno, azaltzeko, liburu nahiko, bueno, krisi ekologikoaren gainean, ez? Azaltzeko alde batetik ze eragin handia antropozeno izan nahi du, ba bueno, ba ez dakit, aro geologikoak, ba adibidez, badakigu, ba adibidez, ba jurásico, ez? Edo pleistoceno, ba nolabait, ba bueno, garai horretan gertakizun diferentea gertatu dira, adibidez jurasikoan desagertu ziren dinosaurioak, eta ba, bueno, antropozeno da, azkenengo, ba, nolabait, 100 urtetan, gizakiok egindako, bueno, hori da geologoek asmatu duten beste forma bat, esateko, zenolako aldaketak, zenolako eraginak izan duen gizakion presentzia, gizakion, bueno, jarduerak, jarduera produktibistak, ba, lur planetan, ez? Eta antropozenok esan nahi du, ba, bueno, ba, krisi ekologiko handia sortu dugula gure produkzio eta konsumo erekin, ez? Eta azkenengo liburua, kapitalismo globalaren krisiaz, ba, bueno, ba, esaten du, ba, 2010 bitartean, ba, bi hamarkada horietan berak planteatzen ditu, bueno, ba, nolabait, zibilizazio aldaketak egongo diren, adibidez, bueno, ba, petroleoa eta beste energia iturria bukatuko direla, ezin direla horrela erabili, eta bizimodu asko eta forma gaur egun ezagutzen ditugun ba, energia erabilerak, garraio formak eta bar, bueno, desagertuko direla bebai gaur egun ezagutzen ditugu globalizazioaren dinamika horiek, eta mundu oso diferente izango dela ba, 2010-an izango duguna, eta horren gainean ba, egiten ditu hainbat eta hainbat ikerketa eta hainbat eta hainbat bueno, planteamendu aburu batzuk eztabaidagarriak izan ditezenak, baina bai serioak direnak, eta ba horretaz, bi liburu horietaz arituko gara datorren igandean, arratsaldeko lauretatik aurrera, ba, Irungo Gaztetxean.
Hori, abakaso Ramonen pertsona eta memoria omentzeko modurik oberena, bere ideiak zabaltzea izango da, eta beraz, gelitzen zaiguna kaso da, ba, nolabait deialdi hori luzatzea, ez? Igandean, Lakasita Gaztetxean, Irungo Lakasita Gaztetxean, egongo den aurkezpen eta tertulia.
Bai, Ramon izan da, Ramon zonat duran, Igo horatzen dut, ez, duela larok eta bostean, okrezpanago, otaren kontrako kanpaina hortan, ba, berak idatzi zuen liburu bat, El Caso Berlin, Berlingo, bueno, movimendu alternatiboen desibaben bat, oso liburu interesanteak, eta guk ale pilo bat saldu genituen hemen bizitzen eta bai Euskal Herri osoan. Eta hortik aurrera, azkenengo 30 urtetan, Ramonekin izan ditugu esperientzia oso nabarmenak. Ez kuriosoa da, atzo klasean, unibertsitatean nengoela, gai globalizazio neoliberala eta globalizazioaren aurkako mugimenduen, errepaso bat, eta hor bideo baten agertzen zen, Ramon Fernández Durán, Las Voces del Planeta, 50 años basta, 50 urte zoritxarrez izan dako kampaina hori, eta Madrien berak eta beste lagunek antolatu zuten foro alternatibo bat, oso importante izan zena, 1994an, eta hor agertzen zen, bere izena bez esan agertzen, ez da zuen aktivista antolatzaile moduan, eta kontatzen zuen, nazioarteko moneta fondoa, eta mundu bankua, eta merkataritza erakundeek zenolako eragina, Bretton Woods instituzio horiek zenolako eragina esan duten munduan azkenengo 70 urteetan. Horrek ez egiten nahi dut, Ramonek, modu izilean, modu nolabait oso, diplomatiko eta oso modu, eraikitzailean, Ramonek beti lagundu ditu kampaina, eta adibidez, askotan etorri da Euskal Herrira, atxeten kontrako manifestaldia, kanpainak eta laguntzera, eta beste garaipenkeria edo desarrollismoaren aurkako kanpainatan beti egon da murgilduta gurekin bat. Eta, egin dezaiok egun omenaldirik onena da, bere baldu, bere ideiak konpartitu, eta berak eusitako ibilbide hori jarraitu eta jendearen artean zabaldu bere ideiak eta bere planteamendua.
Ados, Iñaki, mila esker gurean egoteagatik, eta egon gora ere deialdi horretan, igandean, arratsaldeko 5:00 Lakasita Gaztetxean. Mila esker berriro ere.
Bale, antxiko zigoan, ondizan.
Aio.
Agur.